Šodien sākas skolēnu brīvlaiks. Valsts policija aicina vecākus bērniem atgādināt par drošību, lai vasaru izbaudītu bez raizēm. Policija aicina atgādināt bērniem gan par drošību ceļu satiksmē, gan atpūšoties pie ūdens un citur. Bērniem jāatgādina arī, ka nevajag uzticēties svešiem cilvēkiem, kas mēģina pievērst uzmanību. Daudzi bērni daļu vasaras brīvlaika pavadīs kādā nometnē. Pat labam reģistrētas vairāk nekā 1100 dažādu nometņu. Tās publiskotas mājas lapā nometnes.gov.lv. Taču pagaidām tikai daļa nometņu ir saskaņotas ar atbildīgajiem dienestiem, veselības inspekciju, ugunsdzēsējiem un citiem. Mājaslapā reģistrētajām nometnēm ir zaļas, dzeltenas un pelēkas atzīmes. Zaļā krāsa nozīmē, ka šai nometnei ar atbildīgajiem dienestiem viss ir saskaņots. Krievijā Ņižnī Novgorodas apgabala pilsētā Dzeržinskā nogranduši sprādzieni munīcijas rūpnīcā Kristal. Portāls Medūza, atsaucoties uz ziņu aģentūrām RIA Novosti un Interfax, vēsta, ka vismaz trīs sprādzieni nogranda cehā, kur ražo un uzglabā aviobumbas un to sastāvdaļas. Sprādzienos sagrauta rūpnīcas administrācijas ēka un izcēlās plašs ugunsgrēks. Sprādzienos cietuši vismaz 79 cilvēki, 38 rūpnīcas darbinieki un 41 apkārtnes iedzīvotājs. 15 cilvēki ir nogādāti slimnīcā. Viena cietušā stāvoklis tiek vērtēts kā smags, tā ziņo Reģionālā veselības aizsardzības ministrija. Pēc sākotnējām ziņām neviens sprādzienos nav gājis bojā. Sprādzienu iemesls vēl nav zināms. Divu mēnešu laikā šis ir jau otrais sprādziens šai rūpnīcā. Pirmais nogranda 4. aprīlī. Toreiz neviens cilvēks necieta. Šorīt tieši saulēktā Tartu ezera krastā pie Igaunijas Nacionālā muzeja tika iedegta dziesmu svētku uguns. Tagad tā mēneša garumā mēros ceļu cauri visiem Igaunijas apriņķiem. Rīt dziesmu svētku uguns no Muhu salas sāks 4200 km garu ceļu cauri visai Igaunijai. Ceļojuma noslēgumā 4. jūlijā pirmajā deju svētku koncertā uguns iedegsies Tallinas Kalev stadionā, bet 6. jūlija vakarā dziesmu svētku estrādes tornī. 150. jubilejas dziesmu un deju svētki Igaunijā norisināsies no 5. līdz 7. jūlijam. Bet Latvijā šodien un rīt viesus aicina Lībiešu krasts. Tur norisinās vēl nebijis notikums – mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā un Dundagas novadā. Lauku sētās un citviet visā novadā būs daudzveidīgs ēdienu un dzērienu piedāvājums. Siguldas laukumos otro dienu turpinās pilsētas svētku svinības. Jau pēc īsa brīža pulkstenes 7:00 vakarā sāksies mīlētākās pilsētas svētku gājiens no Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma uz svētku laukumu. Rīt būs Siguldas svētku noslēdzošā diena. Bet alsos šovakar pulksten 8:00 jau 8. reizi norisināsies komponista Raimonda Tigula brīvdabas koncerts Tiguļkalns.